Kdyby měli velké národy válečníka, jako byl Jan Žižka, věděl by o něm celý svět a byl by srovnáván s Napoleonem, říká muž, který si za biografii velké, ale i rozporuplné osobnosti českých dějin odnesl hned dvě ceny Magnesia Litera. 900-stránková kniha se jmenuje Jan Žižka, život a doba husitského válečníka a hned po svém vydání se stala bestsellerem. Autorem je historik profesor Petr Čornej. Vítejte u nás v přenosovém voze, pane profesore. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, prý nemáte rád, když někdo poměřuje dávné činy historických postav dnešními pravidly. Není to to, co se aktuálně děje v Americe, ve Velké Británii a možná to doputuje do celé Evropy?
No, jistě ano. Nemám to rád právě proto, že tím je porušen princip historismu. Protože máme-li pochopit dobu nebo doby, které předcházely naší současnosti, tak je musíme vnímat jejich optikou, nikoliv naší optikou. Protože v okamžiku, jakmile začneme uplatňovat naši optiku, tak začneme uplatňovat i naše hodnoty a naše pravidla, která tehdy neplatila.
A jak se díváte na to, když my v Česku sice nebouráme sochy, ale zase máme termín levicový historik? To jsou ti historici, kteří údajně byli nalákáni do Ústavu pro studium totalitních režimů, aby se podívali z jiného úhlu na ty dekády, které jsme prožili.
Tak tohle to je zase jiný problém a to je problém názorového spektra, protože samozřejmě i mezi historiky a mezi vědci, a nemusí to být jenom vědci společenští, ale třeba taky, jak vidíme dneska, lékaři, mají rozdílné názory na určitý problém. A myslím si, že tady by mělo dojít k dialogu a k dialogu, který je velmi seriózní a nikoli k nálepkování a k černobílému vnímání, protože když, a vidíme to teď i třeba u těch lékařů, když někoho osočím názorového oponenta slovem fašista, no tak tam přestává potom veškerá seriózní diskuse. Prostě tyhle ty hysterické výkřiky do vědecké diskuse nepatří. Já neberu levicovým historikům jejich názory a jejich mínění o, dejme tomu, 50., 60., 70. letech 20. století, ale na druhou stranu samozřejmě musí tady být i ze strany jejich názorových oponentů veden seriózní dialog, nikoli prostě pouhé výkřiky.
Myslíte si, že má smysl pokoušet se o seriózní debatu v okamžiku, kdy se sami historici nálepkují, já jsem levicový historik, já se na to dívám jinak?
No to je samozřejmě další věc, protože tady máme i konzervativní historiky, kteří hájí, dejme tomu, rakouskou monarchii a z tohoto pohledu zase hodnotí, dejme tomu, mariánský sloup a činy Habsburku. A takže se můžeme samozřejmě potom ptát, ta diskuse je velmi pestrá, od čeho se odrazit, z jakého společného jmenovatele, z jaké základny. Zda vezmeme za princip, že jsme pokračovateli, dejme tomu, Masarykova státu, anebo zda tedy už jsme se od těchto ideálů, z nichž Československo vzniklo, tak jsme se vzdálili. Že jo? Takže samozřejmě to je vždycky tohleto problém.
Zvítězili nebo měli snahu ve vašem případě někdy u historických úvah zvítězit nebo práce taky vaše emoce, nebo vy dokážete za tu dobu svého historického bádání úplně od svých emocí abstrahovat?
Tak já jsem v zásadě emocionální a temperamentní člověk, takže když dějiny prožívám, tak se pochopitelně musím brzdit a musím mít v sobě korektiv a říci si, budu fandit Žižkovi, no tohleto takový přístup je sice možný, ale podle mého pohledu je neobjektivní. Prostě člověk se musí, pokud možno a pokud je to vůbec myslitelné, nějakým způsobem na ty svoje emoce dostat a pokusit se svůj pohled objektivizovat.
Když se dnes o Žižkovi mluví jako o rozporuplné osobnosti, také vy sám u něj ten rozpor cítíte?
Ano.
V čem především?
A musím tedy říci, že tohle to bylo pro mě velké vlastně takové váhání a dospívání vědecké, protože já jsem začínal jako Žižkův obdivovatel, v podstatě ještě z dětských let, a postupně jsem poznával, že ten člověk neměl pouze kladné rysy, že to nebyl jenom ten velký, úspěšný, slavný, spravedlivý vojevůdce, nýbrž, že to byl člověk, který se nerozpakoval zabíjet, který dokázal být i krutý, samozřejmě zase v dimenzích své doby, nemůžeme na to aplikovat zase dnešní pravidla, kdy lidský život je pro nás absolutní hodnotou, což samozřejmě pro tehdejší lidi nebyl. Dostával jsem se k tomu, že i současníci, kteří stáli na jeho straně, ho vnímali velmi kriticky, například Chelčický, který nesouhlasil s jeho tvrdým postojem, nebo třeba i Jakoubek ze Stříbra, Husův následovník, nebo kronikář Veřin z Březové, který ho velice obdivoval, ale na druhou stranu o něm nikdy nenapsal, že to byl moudrý a uvážlivý člověk nebo politik, vždycky, že to byl udatný a statečný rytíř a obzvláštní horlitel za boží zákon, což už samo o sobě, myslím, Žižku výstižně charakterizuje. Vnímali-li ho takhle lidé, kteří ho znali osobně? Mně ta osobní zkušenost samozřejmě chybí.
No jasně, ale vy sám jste řekl, že 15. století mělo jiná pravidla a Žižka se jich držel. A v okamžiku, když se držel těchto pravidel 15. století, tak v čem byl ten rozpor?
Ten rozpor byl samozřejmě v tom, že jinak vnímali hodnotu božího zákona, hodnotu lidského života a oprávněnost přístupu lidé z církevních kruhů nebo duchovní orientace a jinak šlechtici. Protože šlechtici byli od mládí vychováváni k boji a byli vychováváni k tomu, aby se nerozpakovali zabíjet v případě potřeby. A to považovali vlastně za své poslání a za svou povinnost. Když to samozřejmě ti, kteří prošli církevní výchovou nebo kněžskou výchovou, no tak se drželi principu nového zákona, kde prostě ten lidský život vlastně není možné utratit zbytečně. Jo? Čili ten rozpor vlastně dvou rozdílných pohledů je charakteristický pro celý středověk. Jo? To není jenom záležitost čistě husická.
Mimochodem proto také kolují ty otazníky, na něž odpověď nikdy nenajdeme, co by asi řekl sám Hus na to, jak Žižka prosazoval svůj pohled na boží zákon.
To je velmi zajímavá otázka a velmi zajímavý pohled, protože Hus už na podzim 1412 cítil, jak je ta společnost rozštěpená a že hrozí násilný výbuch a varoval všechny před násilím, kterého by se měli dopustit, protože nikdo nevěděl, kde takové násilí skončí. A samozřejmě zdůvodňoval to těmi novozákonními principy, Ježíšovými slovy, kdežto Žižka, ten, když si rozebereme jeho zachované písemnosti nebo vojenský řád, tak odkazuje na z velké části, ze tří čtvrtin, na starý zákon, který je velmi přísný, nesmlouvavý, krutý, a na nový zákon jenom ze čtvrtiny. Čili to samo o sobě vypovídá o tom různém přístupu, jak jsem ho tady charakterizoval před chvílí.
Mým hostem osobnosti plus je profesor Petr Čornej, autor bestselleru Jan Žižka, Život a doba husického válečníka. Uměl byste říct, jaká je, já ráda používám tahle klasická česká slova, jako třeba message, jaká je hlavní message husitství pro dnešek? Je vůbec něco na husitství, v čem bychom se ještě dnes mohli učit?
No, nevím, jestli přímo učit, ale vlastně ten odkaz, to poslání husitství, ono se přehlíží, že jo? My ho vnímáme takové dimenzi, buď jako dobu úžasného vzepětí, nebo dobu velmi krutou, na kterou bychom měli zapomenout, ale smyslem husitství bylo provést jednak reformu života církve, a to byl jeden požadavek, a druhý byla reforma vlastně politického systému. A na to my zapomínáme, protože vlastně husitství je i stavovskou revolucí, to znamená, že se vlastně změnil celý politický systém, který tady do té doby existoval, a že husitská revoluce vytvořila třeba orgán, instituci, jako byl Český zemský sněm. A to už je vlastně protoparlamentní orgán. A na tom Českém zemském sněmu najednou o politice začali rozhodovat nejenom příslušníci vysoké šlechty, ale také nižší šlechty, která měla značnou vojenskou sílu, ale také zástupci královských měst. Každé královské město delegovalo na ten sněm dva své zástupce. Čili on je to vlastně začátek jakéhosi demokratizačního procesu, který se potom rozvíjí pochopitelně v dalších staletích a postupně směřuje k té parlamentní demokracii. A na tohle se zapomíná, že vlastně to je svým způsobem ten politický odkaz husitství. My budeme mít příští rok 600. výročí od Čáslavského sněmu, který byl vlastně prvním českým zemským sněmem, který vlastně tu instituci sněmu založil a pozvolna institucionalizoval.
Ale já, když jsem se ptala na odkaz husitství, tak jsem měla, tohle bez pochyby zásadně důležité, ale měla jsem na mysli takovou tu bojovnost, tu odvahu nebo ochotu rvát se za věci, které z našeho pohledu za to stojí. Zůstalo nám z toho něco?
To je taky další problém, který stojí za pozornost, protože nepochybně to v husitství bylo. Bylo to protchnuto i tou náboženskou ideou, náboženským zepětím, že tady jde boj o nejvyšší svaté, absolutní ideály, absolutní pravdy, za které je třeba položit život, protože jde o spasení člověka, o spasení lidstva, o vlastně navršení Kristovy výzvy. Ale na druhou stranu tohleto období bojového husitství, té české udatnosti a statečnosti, ono trvalo, dejme tomu, tak půl století. A pak už ne. A další generace jakoby se tohodle lekli a báli, protože měli před očima, že revoluce samozřejmě přinesla českému, dá se říci, národu, státu, na jednu stranu slávu a proslulost, ale na druhou stranu způsobila strašlivé materiální škody a vedla k rozdělení společnosti a potom velmi dlouho trvalo, než se ty věci podařilo nějakým způsobem narovnat. Takže potom i ti potomci husitů si kladli otázku, za takovéhle vzepětí skutečně za to stálo, když přineslo takové zároveň škody a takové krveprolití. Ale v zásadě si odpovídali, že i přesto to za to stálo.
Myslíte si, že tohle někde je ten prapůvod toho, že Češi už nejsou vnímáni, a bylo to vidět speciálně v minulém století, nejsou vnímáni prostě jako bojovníci?
Myslím si, že ano, a že ty kořeny tady leží, protože už v 16. století těmi bojovníky nebyli. A v 17. století při tom slavném protihabsburském povstání let 1618 až 1620 také vlastně příliš ochoty jít do vojenské konfrontace nebylo. A že tato historická zkušenost, kterou si vlastně ani neuvědomujeme, si v sobě neseme bezděčně.
Mimochodem, teď si dovolím osobní otázku na vás. Přemýšlel jste o tom někdy, jestli v minulém století byly momenty, kdy se mělo bojovat?
To samozřejmě si klade otázku každý, kdo historii dělá, jistě i spousta lidí, která se historii nezabývá. Samozřejmě, že ano. Tam je klíčový rok 1938, že jo? To je mimo pochyby. A víme, že generálové, většina generálů tehdy bojovat chtěla a byla ochotná. A pak tady máte samozřejmě tu sféru politického rozhodování, kdy ten Beneš a spol si kladou otázku, stojí to za ty oběti, kdybychom stejně v té válce během 3 neděl prohráli a došlo by k masakru. A který politik si tohleto vezme na svědomí, aby se díval na 10 000 mrtvých v prohraném boji? Že tohleto je velmi, velmi těžké dilema a samozřejmě já absolutně jako těžko teda posuzovat ty politiky, kteří se rozhodnou v této situaci couvnout, že jo. Samozřejmě, že z hlediska dá se říci takové jako etosu a morálky a národní hrdosti by to asi stálo za to, ale na druhou stranu, že jo, to vědomí, kdo ponese tu politickou odpovědnost za tohleto. To si myslím, že je dilema, které asi nevyřešíme.
No jasně, mě zajímalo spíš jenom, jestli vy jste spíš bojovník, nebo... Ne.
Já to chápu a musím vám říct, že když mi bylo 20 nebo 30, tak jsem byl ten bojovník. A teď, když člověk stárne a blíží se k závěru života, tak možná, že to je dáno samozřejmě i věkem, tak spíš váží všechna pro a proti.
Jasně, jasně. Jsou historici, kteří tvrdí, že to nadělalo to nebojování. Takové vady na naší morálce, sebevědomí.
Národním charakteru.
Ano. Že by to sice byla velká tragédie, kdyby padlo spousta lidí, ale na druhou stranu, že ten národ by byl lépe vybaven jako bojující národ do dekád a století dalších.
To je samozřejmě legitimní úvaha, máme srovnání, že jo, protože Poláci prosluli svou bojovností a odporem a romantickými sklony jít za každou cenu proti Rusům a proti Němcům, že jo, a znovu proti Sovětům, že jo, a tak dále. A vždycky si znovu a znovu vylámali zuby, ale jsou tady, že jo. A mají to sebevědomí samozřejmě mnohem větší, tak jich je ovšem 4x více, že jo.
Mimochodem, v téhle souvislosti by mě zajímalo, jestli člověk, který tak hluboce a detailně studuje historii, jako je váš případ, tak jestli je díky tomu vybaven větší schopností předvídat.
To já si myslím, že individuální, ale teď se pochválím, já si myslím, že předvídat umím. A nevím, jestli je to jenom součástí toho nebo důsledek toho, že se zabývám historií a znám nejrůznější modelové situace, a nebo je to takový šestý smysl, že ze stavu, ze společenské atmosféry dokážu odhadnout nejbližší vývoj.
Tak jsem s tím. Pane profesore, nejbližší vývoj.
No, nejbližší vývoj nevidím příliš optimisticky. Museli bychom se vrátit k těm slovům, kterými jste rozhovor začala, totiž ten nástup takzvané nové kulturní revoluce, a ten tlak je obrovský a především vidíme to i na té koronavirové krizi, je problém úžasně lehké manipulace s lidmi. A v tomhletom internet a sociální sítě naprosto změnili situaci a já se obávám, že jsme v brzké době odsouzení k tomu, že na základě nějakého nesprávného, zveličeného nebo úmyslně puštěného údaje, který nemusí být jaksi objektivně zpracován, podlehne lidstvo všesvětové panice a dojde k nějaké katastrofě, protože vidíme to právě na té koronakrizi, co se kolem toho všechno děje a jak snadno lidé podléhají manipulaci.
Takže myslíte, že sociální sítě a informační dálnice, která byla predikována už před mnoha lety, která přinesla tolik skvělých komunikačních zkušeností, tak zároveň se stane nějakou metlou pro nás.
Jo, dobrý sluha a zlý pán, ano, tak bych to řekl, že to prostě je tak, a že lidé v té, na té informační dálnici, kde mají tolik na nepřehledné množství protichůdných informací, se nedokážou zorientovat a nejsou si schopni udržet prosté selské uvažování, dalo by se říci, které by jim umožnilo se pohybovat a zaujmout jako racionální postoj.
Je před tímhle případným vývojem nějaká obrana?
No, já se obávám, že v této situaci žádná obrana už není, protože to se rozjelo a je na to napojeno tolik nejrůznějších zájmů, že si nedokážu představit, kdo by toho džina zase zatlačil zpátky do lahve a učinil ho tím dobrým sluhou.
No, máte z téhle možné budoucnosti strach?
Mám a popravdě řečeno, říkám si, že je dobře, že jsem už starý.
To není útěcha moc, tady musím říct, ale když už jsme nakousli tu problematiku fake news, o husitství panuje léta tady vzduchem v Česku samozřejmě neuvěřitelné množství fake news. Můžete mi říct, jaká je z vašeho pohledu ta největší fake news, která tu koluje o tomhle?
No tak... že husité byli totální nekulturní barbaři. To je naprostý nesmysl, protože se zase směšují nejradikálnější směry od těch, které převažovaly a které požadovaly tu reformu církve a společnosti v rámci možného, nikoli v rámci nějakých v uvozovkách utopických snů a představ. Jo? A že se vypráví, že tohle to je česká anomálie, že prostě to zvrátilo kulturní vývoj a civilizační vývoj nebo zastavilo na dlouhý čas.
Není to pravda?
Což samozřejmě není pravda, protože se stačí podívat, že na německém území došlo v 16. století k výbuchu reformace a ta reformace měla úplně stejné projevy jako husitství a ta německá reformace zasáhla německé obyvatelstvo v českých zemích velmi silně, takže se většina českých a moravských a slezských Němců té reformaci přidala, takže bychom toho ušetřeni nebyli.
Říká historik profesor Petr Čornej. Pane profesore, vy taky jste vyučoval budoucí učitele dějepisu. Jinak by mě docela zajímalo, jestli máte pocit, že výuka dějepisu na středních školách, tak jestli máte pocit, že se po revoluci nějak změnila. Jestli ty děti začaly ten dějepis najednou vnímat jinak, když se vyměnili kantoři třeba.
No, nevyměnili se tak kantoři, vyměnili se spíš učebnice. Ale záleží samozřejmě na tom konkrétním kantorovi, jak jí dokáže zbudit zájem a jak naučí ty lidi, ty děti k tomu přistupovat, tomu pohledu a ukázat jim, že to je dobrodružství objevovat minulost a naučit se uvažovat v souvislostech a to uvažování v souvislostech. To je strašně důležité, které vede ke kritickému přístupu a pohledu na svět a které činí člověka potom méně manipulovatelným.
No a máte pocit, pane profesore, že to, co se teď děje na českých školách v tom dějepise, takže to už je učení se souvislostem.
Já mám takovou úsměvnou zkušenost, když jsem psal ty učebnice dějepisu, tak jsem se tam snažil dávat co nejméně dat, ale sami redaktorky mi pak data doplňovaly, že jich je tam málo. Takže vidíte, že ten přístup náš faktografický, jak je v nás zakořeněn, že jo?
Profesor Petr Čornej, autor řady učebnic dějepisu, autor taky bestselleru o Janu Žižkovi, za který dostal dvakrát Magnésii literu, dvě ceny. Pane profesore, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas. Děkuju vám.
Já vám také děkuji. Naschledanou někdy.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v přenosovém voze vám hezkou sobotu přeje Barbora Tachecí.